Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты пікірлер әртүрлі болып отыр. Ал шетелдік басылымдар теңгенің девальвациясы евро үшін қолайсыз, ал қазақмыс компаниясы мен еуразиялық топтың иелеріне жайлы жаңалық болды деп жазуда. Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр деген ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті бейсенбіде мәлімдеме жасады. Қазақстандағы май өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқандығын айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Бұл мәдени ұйым негізінен Британия сыртқы істер министрлігінен қаржыландырылушы еді. Желтоқсан айында ол кеңестің Техрандағы кеңсесінің көптеген қызметкерлерін Иран ресмилері сұрақ астына алып тергеп берген соң кеңсенің өз жұмысын тоқтатпауына амалы қалмаған екен. Жергілікті билік аталған кеңсенің екі қызметкерінің паспорттарын Ираннан шығар кездерінде тәркілеген екен. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Жүк тасығыш кеме бортына совет дәуірінде жасалған Т-72 танкілері мен басқа да қару-жарақтар тиелген, сондай-ақ 20 шақты қызметкері бар украиналық MV Faina кемесінің иелері қарақшыларға 3 миллион 200 мың доллар өтемақы төлегеннен кейін ғана бостандыққа шықты. Бұл жөнінде арағайындар мен қарақшылардың өздері хабарлады. Кеме өткен жылдың 42 айында тұтқындалған болатын. Алайда Украина тарапының айтуынша, арнайы қызмет агенттіктерінің ерекше шараларының арқасында ғана кеме босатылған.
Ирак аймақтық сайлауларының алғашқы нәтижесі белгілі болды. Ол бойынша мемлекеттік заңдылық коалициясы атты одақ Бағдад Басра қалалары бойынша жеңіске жетті. Бұл үкімет басшысы Нури әл-Малекидің одақтастары біріккен ұйым. Аталған қорытындыны елдегі тәуелсіз сайлау комиссиясы жариялап отыр. Елдегі 18 аймақтың 14-інде сенбі күні аймақтық сайлаулар өткенді. Мұның өзі 2003 жылы ақштың бастауындағы күштер елге енгелі бергі болған алғашқы бейбіт сайлау еді. Иран мен тығыз байланыстағы Ирак Ислам жоғарғы кеңесі партиясы болса, жеңіліске ұшырайтын түрі бар.
Холбрук Ауған мәселесімен Оңтүстік Азияға бармақшы. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен Үндістанға барады. Сапар мақсаты Ауғанстанда тұрақтылықты орнату жолдарын ақылдасу. Холбрук бұл сапарынан бұрын Лондонға, содан кейін Мюнхен қаласына бармақшы. Онда ол осы аптада қауіпсіздік конференциясына қатысатын болады. Оңтүстік Азияға сапарының нақты мерзімі айтыла қойған жоқ. Құрама Штаттарының президенті Барак Обама аталған қызметке Холбрукты тағайындаған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттары әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Бұл ұсынысты ел үкіметі жасаған болатын. Манастағы ол әскери базаны жабу үшін ел үкіметіне парламент қабылдаған заң керек. Алайда парламентті президентшіл партия бақылауында ұстап отырғандықтан парламент шешімі деген жай ресми әрекет қана болып отыр, дейді сарапшылар. Ақш базасын жабу жөніндегі мәлімдемесін президент Құрманбек Бәкеев сейсенбіде Мәскеуде жасаған болатын. Ресей бюджетінің тапшылығы өсе түсуде. Биылғы жылға арналған ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылғы жалпы ішкі өнім көлемінен 6% асып кетті. Ол тапшылық алдағы уақытта 6%-дан асып түсуі мүмкін, дейді ресей президентінің экономика бойынша көмекшісі. Аркадий Дворковскийдің айтуынша, жыл ортасында ел экономикасының кейбір тармақтары жақсаруға бет бұрмақшы.
Ресей полиция қатарын азайтуды тоқтатты. Елдегі экономикалық жағдайдың нашарлауына байланысты, әлеуметтік салада бей-берекеттіктер көбеюі мүмкін деген қауіп оларды осындай шешімге итермелеп отыр. Ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, жұмыс орындарының қысқарылуы мен айлықтардың дер кезінде төленбеуі елде түрлі қылмыстардың өршуіне алып келуі мүмкін. Осындай дағдарысты жағдайда ол қылмыс түрлерімен күресетіндей полицияда жеткілікті құрам болуы тиіс, дейді ресмилер.
Мәскеуде Шешен астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гелани Шепиев ақпанның 4-ті күні атып өлтірілді. Ол Мәскеудің батысында үйіне қайтып бара жатқан жолында өлім құшқан екен. 2006 жылы өміріне қастандық жасалып, жараланғаннан кейін ол Грозныйдан Мәскеуге қоныс аударған екен. Шешенстанда жоғарғы лауазымда болған осымен 3-ші азамат өткен 42-тен бері өлім құшып отыр.
Еуроодақ парламенті барлық мүшелерін Косово тәуелсіздігін мойындауға шақыруда. өткен ақпан айында Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған Косованы одаққа мүше 27 елдің 22-сі мойындады. Алайда Кипр, Греция, Словакия, Испания және Румыния елдері Приштина тәуелсіздігін мойындай қойған жоқ. Олардың кейбірі Сербияға жақтасып, келесілері өз іштеріндегі аймақтық проблемалардан сақтанғандықтан Косово тәуелсіздігін мойындамауда.
Біріккен ұлттар ұйымы басшысы климаттың өзгеруіне жол бермеуге шақырды. Нью-Делиде ақпанның 5-ші күні басталған 3 күндік конференцияның ашылуына сөйлеген сөзінде Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін қоршаған ортаны қорғауға белсенді түрде атсалысуға шақырды. Барлық мемлекеттер алдағы 1990-да Копенгагенде болатын конференцияда ауаға бөлінетін көмір қышқыл газының көлемін азайтуға бағытталған келісімге қол жеткізуге мейлінше ұмтылуы тиіс деді Пан Ги Мун. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты әртүрлі пікірлер айтылуда, ал шетелдік басылымдар теңгенің девальвациясы еуро үшін қолайсыз болғанымен, қазақмыс компаниясы мен еуразиялық топтың иелеріне жайлы жаңалық болды деп жазуда. Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр деген ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті бейсенбіде мәлімдеме жасады. Қазақстанда май өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқанын да айтып отыр. Сондай-ақ, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық ұйымның төрайымы Тамара Калиева интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылама деген алаңдаушылығын танытты. Сондай-ақ, Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайтын боласыздар, қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлер әртүрлі болып отыр. Ресми билік тарапынан алатын болсақ, Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов теңгенің құнсыздануы өте қажет. Үкімет ұлттық банктің саясатын қолдайды. Экономикалық тұрғыдан бұл өте дұрыс. Теңге енді 1 долларға шыққанда 150-дің арғы берік жағында болады, одан әрі көтерілмейді деп мәлімдеді. Ал теңгенің аяқ астынан құнсыздануына байланысты Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, бұл шара ұлттық банктің бүгінгі саясаты тек елдегі 5-6 қаржылық топтың мүдесінен шығып отыр дегенді айтады. Оның айтуынша, бұл девальвациядан ұтатындар ол шикізатты сыртқа сатып жатқан еуразиялық топ, Қазақмыс, Испаткарметтің иелері. Олар Давоста жүргенде президентті үгіттеген болу керек, енді міне ұлттық банк пен үкімет өздерінің іс-қимылдарынан азғана қаржылық топты қорғайтындарын тағы да көрсетіп берді. Себебі Григорий Марченко мен Кәрім Мәсімов екеуі де Халық банктен шықты. Ал оның артында Тимур Құлбаевтың тұрғаны белгілі. Құлбаевтың өзінің мұнай экспортына қатысы бар дегенді айтып отыр Бәйменов. Ал теңгенің құнсыздануынан ұтылатын ең алдымен халық екендігін айтады Ақ жол партиясының жетекшісі. Сонымен қатар қазақстандық кәсіпкерлер де бейсенбі күні өндіріске қажетті шетелден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасы қымбаттайтындығын айтып алаңдаушылық танытуда. Қарапайым халық болса, теңгенің құнсыздануы елдің әлеуметтік жағдайын одан сайын нашарлатып, жақсартпайды деген пікірде қалып отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
8 жылдан бері поролонның көптеген түрі шығарумен айналысып келе жатқан Отау ЛТД компаниясының директоры Қуанышбек Өнерқан теңгенің құнсыздануы отандық кәсіпкерлер үшін тиімсіз деп отыр.
Үкіметтің айтып жатқаны болғанда ішкі өзіміздің елден өнім өндіретін кәсіпкерлерге жақсы болады анау мынау деп мен ондайын көріп отырған жоқпын. Кері әсерін береді. Бізде не өндірсе де, мебель өндірсе де, қай нәрсені өндіріп жүрген кәсіпкерлердің керектенетін материалдарының ауданы 70-80%, даже 90%, 100%-ке дейін шетелден әкеледі. Сондықтан оны тағы да долларға ма, еуроға ма сатып алу керек болады да. Халыққа пайда жоқ. Үкіметке золотовалютный резерв дейді ғой. соны сақтап қалғанына пайдасы бар деп жатыр ғой, енді соны дұрыс шығар деп жатырмыз.
Ал көшеде газет журнал сатумен айналысатын Надежда Павлова қалыптасқан жағдайға билік кінәлі деп есептейді.
Откуда вы сіз руководитель всем этим?
Мұны биліктегілер жасап отыр. Халықтың еш кінәсі жоқ. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Біз неге қайдағы бір долларға тәуелді болуымыз керек? Тәуелсіз елміз, өз валютамыз бар. Осыған миым жетпей қойды. Америкасыз күн көре алмаймыз ба сонда? Қараңызшы, бәрі қымбат. Газет журнал қымбаттады. Елдің ақшасы азайса, тіпті өтпей қалуы да мүмкін. Өмір сүру енді тіпті қиындайтын да шығар. Және бірде бір шенеунік теңге құнсызданса халық қайтып күн көреді дегенді ойламайды. Тым құрыса жұбату айтпады ғой.
Деді Надежда Павлова. Халықтың сатып алу қабілеті төмендегендіктен біз біраз уақытқа шығынмен жұмыс жасауымызға тура келеді дейді Қуанышбек Өнерқан.
Бір шығынға ғой, енді бәрі бізде бағаны көтерейік деп жатырмыз ғой. Халықтың сатып алу айтын салады. Ол енді сразу қазір зарплата ешкім қоспайды, үкімет пенсия қоспайды, бюджетниктерге зарплата қоспайды. Қазір мынау девальвация 25% болып жатыр ғой. Сол деңгейде тауардың бағасы да көтеріледі де.
Ал қарапайым жұмысшы Алексей Андреев өмір сүру деңгейі төмендейді, ал күнделікті қажетті заттардың бағасы өсіп жатыр дейді.
Стоит зайти в любой магазин и посмотреть разницу в цене.
Кез келген дүкенге кірсеңіз бағаның қалай өзгергеніне көз жеткізесіз. Ал жалақы болса сол қалпы, оны қашан өсіретіні белгісіз. Халыққа әрине оңай болмайды. Бірақ та теңгені құнсыздануға жіберу дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бәрі солай жасап жатыр ғой. Бұған дейін күшпен ұстап келді. Бірақ бәрібір бұдан елдің жағдайы жақсарып кетпейді.
Народу от этого лучше не стало.
Дейді Алексей Андреев. Ал кәсіпкер Қуанышбек Өнерқан болса, шикізат алатын германиялық компаниямен қалыптасқан жағдайға орай келіссөз жүргізіп жатқанын жеткізді.
Бізге шикізат беретін компаниямен сөйлесіп жатырмыз. Осындай болып жатыр, мына баға түсе ме, шикізаттың баға түсіресіңдер ме, біз енді баға көтеруге келмейді деген сияқты сондай немене қойып жатырмыз Германияға. Олар не деп жауап беретіні белгісіз. Қазірше сол бұрынғы бағамен сатып тұрмыз. Белгілі болады негізі қалай ары қарай болатыны.
Алайда үкімет бұған дейін теңгенің құнсыздануы отандық өндіріске тиімді жағдай қалыптастырады деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен теңгенің девальвацияға ұшырауы сарапшылардың арасында түрлі пікір туғызып отыр. Ұлттық банк теңгенің девальвацияға ұшырау себебін түсіндіріп, халықты тыныштандыруға тырысқанымен де доллар курсының 150 теңге қалпында сақталып қалатынына жұрт әлі де сенімсіздікпен қарап отыр. Осы уақытқа дейін үкімет теңгенің девальвацияға ұшырайтынын жоққа шығарып келген болатын, ал мамандар теңгенің баяу түрдегі девальвацияға жіберу керектігін талай ұсынған. Ұлттық банк болса 2008 жылдың 4-ші 90-нан бері теңгенің курсын сақтап тұру үшін 6 миллиард доллар жұмсалғандығында айтып отыр. Ал бүгінгі таңда Ақжол партиясының жетекшісі Әлихан Байменов бүгінгі таңда бұл тұтыну нарығына күрделі жағдай туғызады, өйткені азық-түлік тұтыну тауарларының 90% шетелден алып келеді дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының хабарлары осы теңгенің девальвацияға ұшырауына байланысты халықаралық тақырыпта жазылған мақалалар мен одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, халықаралық агенттіктер мен халықаралық баспасөзде теңгенің девальвациясы еуро үшін қолайсыз, ал Қазақмыс компаниясы мен Еуразиялық топтың иелеріне шүйелі жаңалық болды деп жазуда. Яғни теңгенің девальвациясы әлемдік қаржы және қор биржаларына әсер етіп жатыр. Лондон биржасында қазақстандық шикізат компанияларының акцияларының бағамы айтарлықтай көтеріліп, еуроның долларға шаққандағы бағамы төмендеді. Bloomberg агенттігі әлемдік базарларда еуро бағамының долларға қатысты арзандауына әсер еткен факторлардың бірі ретінде теңгенің девальвациясын атап көрсетіп отыр. Ақпанның 4-ті күні еуроның долларға қатысты бағамы соңғы 8 аптаның ішіндегі ең төменгі деңгейге түсті. Бүгін Қазақстанның орталық банкі өзінің валюта қорын сақтап қалу мақсатында теңгені 18%-ға девальвация жасағаннан кейін еуропалық валюта әлсіреді деп жазды бұл агенттік. Ал теңгенің құнсызданғаны туралы жаңалық қазақстандық тау-кен компанияларының акциялар бағасының өсуіне едәуір жәрдемдесті. Британдық Guardian басылымының жазуынша, Лондонның қор биржасында Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы мен Қазақмыс компаниясының құнды қағаздарының бағасы айтарлықтай өскен. Биржа брокерлерінің пікірінше, қазақстандық шикізат экспортерлері үшін девальвация жағымды жаңалық болды. Тіпті 2008 жылдың 4-ші 90-ында ферро
коспа өндірсін 22%-ға дейін азайтқандығы туралы бұл Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясының жайсыз есебі де бағаның көтерілуіне бөгет бола алмаған еді. Осының қарсаңында ақпанның 3-ші күні Қазақмыс компаниясының акцияларының бағамы недәуір өскені байқалған болатын. Оған мыс бағасының қымбаттағаны және Қазақстанда теңгенің долларға бағамы соңғы 17 айдың ішіндегі ең төменгі деңгейге түскендігі туралы хабар түрткі болған еді. Әйтсе де ол жол ұлттық валюта бар болған 45 теңге арзандаған еді. Доллар бағамының 122.132 теңгені құрағандығы туралы хабар мыс монополистінің акцияларын бірден 10%-ға қымбаттатып жіберді. Ақпанның 4-ші күні экспортерлердің құнды қағаздарының бағасы тағы да өсіп отыр. Алғашқы хабарлар бойынша өз болжамдары туралы шыққан шетелдік сарапшылар Қазақстан ұлттық банкінің іс-әрекеттеріне оң баға беруде. Ұлттық банктің соңғы қадамдары ел экономикасының бәсекелестігін арттыру үшін Григорий Марченко белсенді түрде іске асырады деп талдаушылар күткендегідей болып шықты деп жазады Reuters агенттігі. Девальвацияға дейін бірнеше күн бұрын Қазақстандағы ең ірі Тұран Әлем банкі мен елдегі 4-ші банк Альянс банк мемлекеттің қарамағына өткен болатын. Осы аптадағы оқиғалар Марченко жоспары бар адам екенін көрсетіп берді және бұл сенім туғызады. Әйтеуір орталық банктің бүгінгі әрекеттері несие төлеу қабілетіне оң әсер етуі мүмкін, өйткені бұл Қазақстан билігінің өз қорын шетелдік валютада сақтайтындығын білдіретіндіктен олардың сыртқы қарыздар бойынша алған міндеттемелерін орындауына мүмкіндік береді деп бұл RBS агенттігі талдаушыларының берген түсініктемесін келтіріп отыр Reuters агенттігі. Ал Bloomberg агенттігі тағы бір хабарында соңғы күндері шетелдік сарапшылар девальвация туралы болжамдарды көп айтып кеткенін еске салады. Сондай-ақ ақпанның 2-ші күні Society General SA талдаушылары валюта наурыздың соңына таман шамамен 170-ке дейін түсуі мүмкін деп мәлімдеген болатын. Қаңтар айында Namira Holdings компаниясының сарапшылары Қазақстан 50%-лық девальвацияға баруы тиіс дегенде болжам жасаған еді. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Bloomberg агенттігі қаңтар айында недәуір көлемде доллар сатылуына байланысты Қазақстанның алтын валюта қоры 6%-ға азайғанын жазады. 2009 жылдың 1-ші айында ұлттық банктің қоры 1.16 миллиард долларға кеміген. Ресей, Украина және Беларусьта болған ұлттық валюталардың девальвациясы, яғни құнсыздануы да теңгенің бағамына қысымды күшейткендігі айтылып отыр. Қымбаттағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қымбаттағайын, азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан парламент сенатының депутаттары 9-19 ақпан аралығында аймақтарға жұмыс сапармен барып, халыққа үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасын түсіндірмекші. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған осы қос елмен Үндістанға сапармен барады. Қырғыз парламенті Ақшәуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандағы қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр. Бүгін төтенше комитет құрған ата-аналар мен студенттер арнайы мәлімдеме жасады. Қазақстандағы май өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқандығын айтуда. Сөз бостандығын қорғайтын Әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Калиева интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылама деген алаңдаушылықтан Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкіне, Ресей жинақ банкіне сатылу мүмкіндігі елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сіздер біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбаттағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырайын. Үстіміздегі жылы қаңтардың 21-інде құрылған оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер мен ата-аналардың төтенше комитеті тағы да қалың көпшілікке үндеу жолдап отыр. Комитет мүшелерінің пайымдауынша, бүгінде оқу ақысының қымбаттауынан зардап шегіп отырған азаматтар көп. Алайда олардың басым көбі ол туралы ашық айтудан қорқып отыр. Мұндай жағдайды пайдаланып отырған жоғарғы оқу орындарының басшылары негізсіз оқу ақысында қымбаттатқан. Сондықтан бейсенбі күні төтенше комитет тұрғындарды белсенді болуға шақырып мәлімдеме жасады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Төтенше комитетті құрған ата-аналардың бірі Ольга Оразбекованың пайымдауынша, білім саласында ешкім ешқандай кекілжіңнің болғанын қаламайды. Сондықтан да білім алу мен білім берудің қырсырын әлі ешкім, әсіресе ата-аналар толық түсінбейді.
Как бы люди по инерции, что ли, испытывают пиетет.
Біздің азаматтар көзді жұмып қойып, биліктің жасап жатқан әрекеттеріне көне береді. Сондықтан да білім саласында орын алып жатқан түсініксіз жағдайлардың себебін анықтауға ешкім асықпайды. Ал ойланудың кезі келді. Өйткені әрбір ата-ана оқуға төлеп отырған қаржы арқылы біздің балаларымыз тиісті білім ала ала ма деген сұраққа жауап іздеу керек. Алайда біз әлі күнге дейін оқу орнынан келгенде алдымызға берген келісім шартқа қол қоямыз да, оның ішінде жазылғанды оқуды ұмытып кетеміз. Сондықтан көп жағдайлар кейіннен барып анықталатын болады.
А осмысление, конечно, как волна, оно идет гораздо позже.
Ольганың өзінде бір студент ұлы бар. Осыдан 4 жыл бұрын оқуға түскен кезде ол 180 мың теңге төлесе, үстіміздегі жылы бұл сома 261 мың теңге болған. Ол 1800 ақш доллары шамасында. Атана бұл соманың соншалықты өскендігіне наразы, сондықтан білім ордасының басшылығына барып, мән-жайды біліп көргендігін айтады.
Там же ведь есть такие графы расходов, которые совершенно, ну, немыслимые. Как
маған көрсетілген тізімде біздің балаларымыз мүлде ақылға сыймайтын нәрселерге ақша төлейді екен. Мәселен, келісім шартта оқитын студенттің ақшасынан жатақхананың жөндеу жұмыстарына ақша алынады. Ол онда тұрса да, тұрмаса да бәрібір. Сонымен қатар коммуналдық төлемдердің бағасын қарасаңыз, бір студент 18 шаршы квадрат метрге кететін шығынды төлейді екен. Сонда бір айда әр студент шамамен 6-7 текше метр ыстық су қолданатын болғаны.
Жалпы келісім шарт негізінде білім алатын студенттердің оқу ақысы қалайша белгіленеді деген сұраққа Ольга Оразбекова:
"Оплата договорника, она должна быть приравнена сумме той, что заложено в грант"
деген жауап алған. Осы ретте Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласын бақылау комитетінің төраға орынбасары Мұхтар Байжұмановтың айтуынша, грантқа бөлінетін ақша жыл сайын өзгеріп отырады.
Гранттың сомасы жылда үкіметтің қаулысымен белгіленеді. Биылғы мысалы 2009-ға белгілеп отырған 217 мың, а былтыр 186-да бірденке бүтіні бар, осы 187 мыңның төңірегі болған.
Алайда ата-аналар бүгінгі таңда Алматының білім ордаларындағы баға 1000 ақш долларынан бастап 5000 ақш долларына дейін жететіндігін айтады. 2008 жылы осы салада зерттеу жүргізген Ар-Рухқа қоғамдық қоры көптеген заңсыз жағдайлардың анықталғандығын айтып отыр. Қор төрайымы Бақытжан Төреғожина: "Бүгінде біздің студенттер бүтіндей бір жоғарғы оқу орнының басшылығын толығымен қамтамасыз етіп отыр екен" дейді.
Оқу ақысынан жиналған қаршыға кейбір жоғарғы оқу орындарының басшылары алыс жақын шетелдерге сапарға баратын болып шықты. Сонымен қатар кей құжаттарда студенттерге тегін тамақ беріліп, тегін емдейміз деген де бар. Бұл енді тіптен шындыққа жанаспайды.
Ал оқу ақысы орта есеппен 170 мың теңгені құрап отырған Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің оқу басқармасының бастығы Болат Жұмағұлов оқу ақысының сомасы қалай белгіленеді деген сұрағымызға:
"Мына мамандыққа осындай, мына мамандыққа мынандай оқылады, мынандай маман шақырылады, мынандай жаңағы оқу құралына төленеді, мынандай жаңағы жатақханасы бар, мынандай жаңағы аудиториясы бар, мынандай жаңағы олар жылуы, жаңағы лингафоник кабинеті, интернеті, оқулығы, кітапханасы бәрі кіреді ғой"
деп жауап берген болатын. Алайда ата-аналардан құрылған төтенше комитет студенттер ақшасы өз мақсатында жұмсалып жатқан жоқ дегенді алға тартып, оқу ақысының негізсіз қымбаттауына тосқауыл қоятын кездің келгенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының экономикалық дағдарысқа қатысты хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарыста деп мәлімдеді сәрсенбі күні Вита акционерлік қоғамының өкілдері. Олардың айтуынша, басты қиындық несие алу болып отыр. Өндірушілер мемлекеттен несие мерзімін 3,5 жылға дейін созып, пайыздық көрсеткіштерін төмендетуді сұрауда. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, дағдарыс Қазақстанның май және май өнімдерінің нарығына біраз өзгерістер әкеліпті. Елдегі девальвация аталмыш нарықтағы ресейлік өндірушілерге жайлылық тудырып отырғанын айтқан. Қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс нәтижесінде шығынға батып отырғандықтарын айтады.
Мы привыкли к соотношению теңге-рубль примерно где-то 5.
Біз теңгенің рубльге шаққандағы бағамының 5-ке тең болғанына үйреніп қалдық. Ал бұл көрсеткіш құлдыраған кезде оның пайдасын ресей өндірушілері көрді. Бұрындары 500 теңге тұратын өнімдер қазір 350-ге түсті. Біз өнімдер өнімдеріміздің бағасын бұлайша түсіре алмаймыз. Сондықтан бәріміз банкротқа ұшыраудың алдында тұрмыз. Дейді Вита акционерлік қоғамының бас директоры Петр Потапов. Компания өкілдерінің айтуынша, өткен жылдың қараша айынан бастап май өнімдеріне деген сұраныс Қазақстанда 30%-ға кеміген. Сәйкесінше өндіріс көлемі де азайды дейді олар. Соның салдарынан 5 миллион доллар шығынға батқан кәсіпорын шетелдік өндірушілерден де қысым көріп жатқандықтарын айтады. Компанияның маркетинг бөлімінің бастығы Владислав Иващенконың айтуынша, Қазақстанның май өнімдерінің нарығында ресейлік өндірушілердің үлесі 47-53%-ға тең. Бұған қоса Қазақстанда өндірілген өнімдерден 20%-ға арзан екендігін айтқан ол, мемлекеттің несие алуларына көмектесулерін сұрайды. Біздің есебімізше, отандық өңдеу өнеркәсібі елдің тек қана азық-түлік қауіпсіздігін ғана емес, халықты да жұмыспен қамтамасыз ете алады. Дағдарыс нәтижесінде біз әрине шығынға ұшырадық, бірақ олардың барлығы да несие тапшылығымен байланысты. Дейді Петр Потапов. Мамандардың айтуынша, осы жазда Ресей мен Украинада күнбағыс өнімдерінің көлемі рекордтық көрсеткішке жетіпті. Ал 2008-2009 жыл маусымында Ресей 850 мың тонна күнбағыс майын сыртқа шығаруды жоспарлап отырған көрінеді. Осының нәтижесінде күнбағыс майының бағасы осы жылы 3 есеге арзандапты. Вита акционерлік қоғам өкілдері алдағы уақытта май және май өнімдерінің бағасының аса жоғарыламайтынын айтады.
Повышать цены на низком спросе это тоже
Сұраныс төмендеген кезде бағаны көтеру бұл өліммен тең. Баға жағы жайлы болмақ. Әсіресе бұл күнбағыс майына қатысты.
Особенно что касается подсолнечного масла, цены расти не будут.
Деді Витта акционерлік қоғамының басқарушы директоры Владимир Красавин. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметінше, республикада қаңтар айында май және май өнімдерінің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарыста деп Вита акционерлік қоғамының өкілдері хабарлап отыр. Олардың айтуынша, қазірде басты қиындық несие алу болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, сондай-ақ Қазақстандағы кәсіпкерлер де өздерінің қиындықта отырғандығын айтып отыр. Яғни хабарларымызды тағдақ экономикалық дағдарыс хабарларымен одан әрі жалғастыратын болсақ, Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандығын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Өздеріне бөлінген қаржылай көмекті олар күте-күте шаршаған бизнес өкілдері істің насырға шауып бара жатқандығын айтып отыр. Олар сонымен қатар қарбалас сәтте жығылғанға жұдырық болып отырған рейдерлік агенттіктерге де үкімет тосқауыл қойсын дегенді айтты. Тағы да Мақпал Мұқанқызының хабарына дейін қойыңыздар.
Соңғы 1.5 жыл ішінде елдегі кәсіпкерлік деңгейі 70%-ға түсіп кетті. Бұдан әрі үнсіз отыра алмайтындықтарын жеткізген бизнес қауымдастығы үкіметтен бизнесті жандандыру үшін бөлінген қаржыны тезірек жеткізіп беруін сұрады.
Біз қаржыландыру бойынша мәселелерге алаңдап отырмыз. Президент тапсырмасы бойынша бөлінген қаржы әлі күнге дейін экономиканың нақты секторларына жеткен жоқ. Дағдарыстың өршігеніне 1.5 жыл болды, ал экономикада ақша жоқ. Бүгінгі күні үкіметтің бөліп отырған 1 миллиард доллар көлемі дегі қаржысы бізге қажет қаржының 1/10 бөлігі ғана.
Деді Сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржанов. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, қаржының жоқтығы салдарынан елде жаппай бизнес ошақтары жабылуда. Бір Алматының өзінде өткен жылдан бері белсенді деген бизнес ошақтарының жартысына жуығы жабылған көрінеді.
Алматыда былтыр 69 мың кәсіпорын болған. Соның ішіндегі нақтылы жұмыс істеп жүрген белсенді деген 14 мың болды. Ол былтыр болған жылдың басында. Енді қазір қарасақ, ол одан да екесе азайды деп айтуға да болады. Мысалы, біз қауымдасымызға айына 30 кәсіпорын кіреді, 15-20 шығып жатыр. Сонда себебі 90%-ын шығыватқан жұмыс жоқ. Қандай заказдар жоқ, сондықтан айлық төлейтіндер мүмкіншілігі жоқ, көбісі жабылып жатыр.
Кәсіпкерлер сонымен қатар елдегі инфляция деңгейін ескере отырып, бизнес иелеріне екінші деңгейдегі банктер арқылы берілетін несиенің де пайыздық көрсеткіштерін азайту керек дейді.
Үкіметтің бизнес иелеріне 14%-дық көрсеткішпен бермек болып отырған несиесі де аса қолайлы емес. Кәсіпорын аяғынан тік тұрып кетуі үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 7-8%-ға дейін азайтылуы керек. Себебі нақты сектор саласында іс жүзінде салық көлемі төмендетілген жоқ, ал банктің проценттері өсуде.
дейді Серік Тұржанов. Кәсіпкерлердің айтуынша, елдегі бизнестің бойына қан жүгіртудің бұдан өзге алғы шарттарда бар. Атап айтқанда, бизнес иелеріне 2 жыл көлемінде салық каникулын беру, мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың шығынын азайту, бизнес пен билік арасында делдал рөлін атқарып отырған мемлекеттік институттарды құруды тоқтату. Кәсіпкерлерді ретсіз тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімін келесі жылға дейін ұзарту, сондай-ақ тағы басқа. Мораторий демекші Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, кәсіпорындарды тексерудің тәртібіне қатысты бірде-бір құжаттар әлі күнге дейін дайын емес, ал тексерістер болса жиілеуде дейді ол.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларға экономикалық дағдарысқа байланысты хабарларымызды тыңдадыңыздар. Әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Одан кейін әуе толқынында қайта кездесетін боламыз.
Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Бұл мәдени ұйым негізінен Британия сыртқы істер министрлігінен қаржыландырылушы еді. 90 айында ол кеңестің Техрандағы кеңсесінің көптеген қызметкерлерін Иран ресмилері сұрақ астына алып тергеп берген соң кеңсенің өз жұмысын тоқтатпауына амалы қалмаған екен. Жергілікті билік аталған кеңсенің екі қызметкерінің паспорттарын Ираннан шығар кездерінде тәркілеген екен. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Жүк тасығыш кеме бортына совет дәуірінде жасалған Т-72 танкілері мен басқа да қару-жарақтар тиелген, сондай-ақ 20 шақты қызметкері бар украиналық MV Faina кемесінің иелері қарақшыларға 3 миллион 200 мың доллар өтемақы төлегеннен кейін ғана бостандыққа шықты. Бұл жөнінде арағайындар мен қарақшылардың өздері хабарлады. Кеме өткен жылдың 42 айында тұтқындалған болатын. Алайда Украина тарапының айтуынша, арнайы қызмет агенттіктерінің ерекше шараларының арқасында ғана кеме босатылған. Ирак аймақтық сайлауларының алғашқы нәтижесі белгілі болды. Ол бойынша мемлекеттік заңдылық коалициясы атты одақ Бағдад Басра қалалары бойынша жеңіске жетті. Бұл үкімет басшысы Нури әл-Малекидің одақтастары біріккен ұйым. Аталған қорытындыны елдегі тәуелсіз сайлау комиссиясы жариялап отыр. Елдегі 18 аймақтың 14-інде сенбі күні аймақтық сайлаулар өткенді. Мұның өзі 2003 жылы Ақштың бастауындағы күштер елге енгелі бергі болған алғашқы бейбіт сайлау еді. Иран мен тығыз байланыстағы Ирақ Ислам жоғарғы кеңесі партиясы болса, жеңіліске ұшырайтын түрі бар. Холбрук Ауған мәселесімен Оңтүстік Азияға бармақшы. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен Үндістанға барады. Сапар мақсаты Ауғанстанда тұрақтылықты орнату жолдарын ақылдасу. Холбрук бұл сапарынан бұрын Лондонға, содан кейін Мюнхен қаласына бармақшы. Онда ол осы аптада қауіпсіздік конференциясына қатысатын болады. Оңтүстік Азияға сапарының нақты мерзімі айтыла қойған жоқ. Құрама Штаттарының президенті Барак Обама аталған қызметке Холбрукты тағайындаған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттары әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Бұл ұсынысты ел үкіметі жасаған болатын. Манастағы ол әскери базаны жабу үшін ел үкіметіне парламент қабылдаған заң керек. Алайда парламентті президентшіл партия бақылауында ұстап отырғандықтан парламент шешімі деген жай ресми әрекет қана болып отыр, дейді сарапшылар. Ақш базасын жабу жөніндегі мәлімдемесін президент Құрманбек Бәкеев сейсенбіде Мәскеуде жасаған болатын. Ресей бюджетінің тапшылығы өсе түсуде. Биылғы жылға арналған Ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылғы жалпы ішкі өнім көлемінен 6% асып кетті. Ол тапшылық алдағы уақытта 6%-дан асып түсуі мүмкін, дейді Ресей президентінің экономика бойынша көмекшісі. Аркадий Дворковскийдің айтуынша, жыл ортасында ел экономикасының кейбір тармақтары жақсаруға бет бұрмақшы. Ресей полиция қатарын азайтуды тоқтатты. Елдегі экономикалық жағдайдың нашарлауына байланысты әлеуметтік салада бейберекеттіктер көбеюі мүмкін деген қауіп оларды осындай шешімге итермелеп отыр. Ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, жұмыс орындарының қысқарылуы мен айлықтардың дер кезінде төленбеуі елде түрлі қылмыстардың өршуіне алып келуі мүмкін. Осындай дағдарысты жағдайда ол қылмыс түрлерімен күресетіндей полицияда жеткілікті құрам болуы тиіс дейді ресмилер. Мәскеуде Шешен астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гелани Шепиев ақпанның 4-ті күні атып өлтірілді. Ол Мәскеудің батысында үйіне қайтып бара жатқан жолында өлім құшқан екен. 2006 жылы өміріне қастандық жасалып, жараланғаннан кейін ол Грозныйдан Мәскеуге қоныс аударған екен. Шешенстанда жоғарғы лауазымда болған осымен 3-ші азамат өткен 42-тен бері өлім құшып отыр. Еуроодақ парламенті барлық мүшелерін Косово тәуелсіздігін мойындауға шақыруда. Өткен ақпан айында Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған Косованы одаққа мүше 27 елдің 22-сі мойындады. Алайда Кипр, Греция, Словакия, Испания және Румыния елдері Приштина тәуелсіздігін мойындай қойған жоқ. Олардың кейбірі Сербияға жақтасып, келесілері өз іштеріндегі аймақтық проблемалардан сақтанғандықтан Косово тәуелсіздігін мойындамауда. Біріккен ұлттар ұйымы басшысы климаттың өзгеруіне жол бермеуге шақырды. Нью-Делиде ақпанның 5-ші күні басталған 3 күндік конференцияның ашылуына сөйлеген сөзінде біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін қоршаған ортаны қорғауға белсенді түрде атсалысуға шақырды. Барлық мемлекеттері алдағы желтоқсанда Копенгагенде болатын конференцияда ауаға бөлінетін көмірқышқыл газының көлемін азайтуға бағытталған келісімге қол жеткізуге мейлінше ұмтылуы тиіс деді Пан Ги Мун. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калиева парламенттегі заң жобасында интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылама деген алаңдаушылығын танытты. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін. Қазақ босқындар ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізді әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі өрбітетін болсақ, қазақстандықтардың ақпарат алу мүмкіндігі шектелуі мүмкін. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калиева жаңа жоба мақұлданып кетсе, интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылуы ықтимал деген алаңдаушылығын танытып отыр. Өйткені парламентте ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасына өзгерістер енгізілмекші. Тақырыпты Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізіледі. Бұл түзетуге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты орналастыруға тыйым салынады. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Халеевінің пікірінше, бұл түзетулердің кесірінен бақтарды жабатын жаңа негіздемелер пайда болады және заң жобасында уақытша тоқтатылуы немесе жабылуы мүмкін деген бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері анықталмаған.
Расширяются основания для приостановки и закрытия всех СМИ. Не оговаривается, что это только интернет-ресурс, это только зарубежные СМИ.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет-ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Әділ сөз төрайымы Қалиевінің пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтардың сыртында интернет кеңістігінде пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылатын болады. Бұл сөз бостандығын едәуір азайтады және адамдардың ақпарат алуы мен тарату құқын шектейді дейді Қалиева.
Ухудшение ситуации со свободой слова и необоснованное ограничение права людей на свободное получение и распространение информации.
Ал ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның ойынша, бұл заң жобасында бірінші кезекте қоғамның мүддесі және тек екінші кезекте мемлекеттің мүддесі ойластырылған. Себебі интернет кеңістігіндегі тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайттар бар, дейді Құрманғалиева.
Только в российском сегменте существует порядка 600, которые как бы пропагандируют терроризм, экстремизм, сепаратизм в той или иной форме.
Және бұқаралық ақпарат құралдарын жабу ұсынысын жасау бас прокурорға берілгелі отыр, дейді ол.
Егер қоғамның немесе мемлекетке орны толмас нұқсан келтірген жағдайда бас прокурор сондай құқы бар деген норма көзделген. Бірақ ол сондай шара қолданып жатса, міндетті түрде сотқа шағымдану керек деген норма бар.
Әділсөз төрайымы Қалиеваның пайымдауынша, ол бұл құзыретті тек бір адамға беруге қарсы. Себебі бұл бақ қожайындары мен журналистерді бұдан да жоғары жаққа шағымдануды шектейді.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ и журналистов права обжалования вышестоящей инстанции.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің басқарма бастығы Дмитрий Голобурданың пікірінше бас прокурор сотқа баруға міндетті және соңғы шешімді сот шығарады. Бұл жерде бақ қожайындары мен журналистер тең жағдайда пікірталас жүргізе алады, дейді Голобурда.
Здесь журналист, издательство, владелец сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Және құқық қорғаушы орган өкілдерінің пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге қарсы, сепаратизмге қарсы ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған. Ал әділсөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, аталған заңдардағы шектеулердің барлығы осы заңға жинақталып, үлкен балғаға айналдырылып отыр.
Кувалду собрали из всего массива законодательства, все, то есть все на свете запреты, и включили их в этот законопроект.
Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Исекеевтің пайымдауынша, олар Қытайдағы да интернетті қадағалауға алғысы келмейді. Бірақ қазір әлем бойынша бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырған үшін қылмыстық жауапкершілік ескерілген, деді ол. Ал ақшта 11 қыркүйектен кейін интернетке ақпарат орналастырылатын өзге заң жобалары күшіне енді, дейді Исекеев.
Если брать законодательство, например, то же самое Соединенных Штатов, да, то уже после 11 сентября у них вступили совсем другие законопроекты касательно распространения информации в интернете.
Заң жобасын жасаушылардың ойынша, аталған түзетулер әлеуметтік құқықтық жағдайды нашарлатпайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен парламенттегі ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасына өзгерістер енгізілетін болса, қазақстандықтардың ақпарат алу мүмкіндігі шектелуі мүмкін деп, Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділсөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калеева мәлімдеме жасап отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдарының басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі мен халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандықтарын мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілерінің мәселесі жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық тудырып отыр және журналистік ұйымдар бұл талқылауларға өздерінің қатыстырылмай отырғандығына да алаңдаушылық танытып наразылық білдірген болатын. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дегенге оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол үшін менде халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны мен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап, жұқартылған, бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес, бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесіп отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Аренда моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалаға екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өйткені ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен қатар Үндістанға сапармен барады. Қырғыз парламенті Ақш әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Биылғы жылға арналған ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылы жалпы ішкі өнім көлемінен 6%-ға асып кетті. Мәскеуде Шешенстан астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гилани Шепиев атып өлтірілді. Косово серптер қауіпсіздік күштерінің құрылуына қарсы болып, Косованың солтүстігіндегі жолдарды наразылық ретінде жауып тастады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқындарды елден күштеп шығаруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай қазақ босқындары ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Чехия елі Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін болып отыр. Осыған байланысты қазақ босқындары ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Тарқатып айтар болсақ, 3 жыл бұрын Чехияға бас Қазақстан мен Алматыдан келген ондаған отбасы өздеріне саяси баспана беруді сұраған. Олар өздерінің діни көзқарастары үшін қуғын көргендіктерін айтып, 2006 жылы бас сауғалып осында қоныс аударған екен. Адам құқығын қорғаушылар олардың елінде, яғни Қазақстанда оларды түрме күтіп тұр деп айтуда. Сонымен 2006 жылы әртүрлі уақытта әрқилы жолмен Қазақстаннан қашып Чехияға жеткеннен кейін бұл адамдар осы елдегі түрлі қалалар мен ауылдарға шашыраңқы түрде қоныстанған. Алғашқы лекпен келген 25 босқынға халықаралық қорғаудағылар мәртебесі берілген. Яғни олар саяси босқын деп танылған. Бірақ қазір Чехия билігі батыс Қазақстаннан келген ондаған салафеттерге ондай мәртебе беруден бас тартып отыр. Сонымен қазақстандық босқындардың көпшілігінің ешқандай мәртебесі жоқ. Олар әрдайым өздерін осы елден күштеп кетіру туралы шығарылған бұйрықтарды өзгертуге күштерін салып келеді. Сонымен бұл туралы Хамид Нұрғалиев, Қуаныш Кәменов және Дәрбия Ниязовалар Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне келіп сұхбат берген еді. Бұл сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққолы жүргізген. Бұл азаматтар өздеріне Қазақстанда қандай қуғындар болғандығын айтады.
Сонымен Азаттық радиосының Прагадағы орталық кеңсесінде осы Чехияға келгендеріне 2-3 жыл болған қазақ босқындары отыр. Оның ішінде Дәрбия ханым, Қуаныш, Хамид және Қайрат келіп отыр. Енді Дәрбия ханым, жалпы әңгімен сіз бастасаңыз, осы Чехияға келуге қандай себеп болды және қашан келдіңіздер? Қазір осында көп жылған күндеріңіз қалай болып жатыр?
Мен осы елге келгелі 2 жылдан асып кеткен. Өзіміздің елде қиыншылықтар мен елден шықтық. Баламның қуғындалуына себепкер болды. Балам ислам өзіміздің таза дінімізді ұстаған кезде, кейін үйленгенде әйел адамдардың қалай киініп жүріп тұрғандарынан бастап олар бізді қудалап бастады.
Бұл қай жылы?
98-99 жылдар. Сол кезден бастап балдарды әйелін алып кетіп, өзін алып кетіп, қолдарын отпечаткісін алып, учетқа алып органның адамдары. Кімдер екенін білмеймін, алып кетеді, жібереді содан. 2-3 күн арасында жауып қояды, не үшін жауып атқанын білмеймін. Барам, тамағын бергізі, кейде оған бергізбей, кетін-кетін шығын деп тамақта бергізбей тастайды. Не үшін жабатынын білмейсің, 2-3 күн жабады, қайтадан жауып жібереді. Енді олар арақ ішіп, көшенің тәртібін бұзып жүрген балалар емес, не үшін алып кететінін мен түсінбеймін. Бізге түсініксіз болды осының бәрі.
Жақсы. Қазір енді сөз кезегін Хамид Нұрғалиевке берсек, Хамид, осында әңгіме барысында мәлім болғанда өзіңіз кезінде Атырау қаласындағы облыстық орталық мешіттің имамы болыпсыз. Енді сіздің имам болып жүріп, енді шетелге қашуыңызға қандай себеп болды?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи-раббиль-аламин. Бұл жаққа кетуіме себепкер болған бұл апайдың баласы маған бір жыл бұрын айтып кеткен. Хамид, саған көп кешікпей, саған да қиыншылық келуі мүмкін. Кейін айттым, кім тиет бізге бәрі? Мен осы жерде қазір дүкен жасап жатырмын, мен жаңадай саудам жасап жатырмын, имамдық қызметімді атқарып жатырмын. Маған әзір біреу тиет деп ойламаймын деп жаңадай айттым оған.
Иә, заңсыз ештеңе жоқ.
Ол айтты, енді сенің біріншіден бұл арада біздер бұл жерге біз кедергі болып тұрған сияқтымыз. Себебі шетелден әртүрлі адамдар келеді. Жаңадай біздердің әйелдеріміз жаңадай жабық жүреді. Немесе біздер кішкене азымыз, сақалдарымыз бар. Сондықтан біздер ең бірінші бұл жерге біздер сырттан келген адамдарға кедергіміз бұл жерге. Себебі бұл жерден мұнай шығып жатыр, байлықтар бар бұл жерде. Ал енді біздер жаңа шетелден келген кісіге біздер жаңадай террористтер құсап көрініп тұрамыз деп. Сондықтан біздерге ең бірінші сендерге тиіседі. Сондықтан саған келіп маған себебі өздері де келіп айтып кеткен деді. Сендер жаңағыда былай жүріңдер, сендер біздің дегенімен жүресіңдер. Немесе сендер біздің дегенмен жүрмейтін болсаңдар, онда сендерді біздер басқаша сөйлесеміз сендермен. Бірақ мен оған көп, ол Ақтауда болар, біздің Атырауда ондай болуы мүмкін емес. Талай адамдар танимын ғой мен бұл жерде. Кезінде енді аталарым да сол жерде молда болып тұрған, сондықтан маған енді басыма ондай қауіп төнбейтін болар деп айтып жүрдім. Бірақ кейін енді өзіме қысымшылық түскеннен кейін, соңында енді жаңағыдай енді машинамды өзім тоқтатып, қараптан қарап алып кетті. Кейін танитын бір милицияның қызметкерлері, кейін олар, қамеке, саған енді телефонмен айта алмаймыз, сен жаңа сообщениені оқы деді. Сосын мен оны сообщениені оқыдым, енді сен оны бәрі таба алмайсың, сен осы жерден ұстамайтын болар, бірақ сен не де болса да мына ненің бойынан, шекараның бойынан ұстауы мүмкін, сондықтан сен мына жерден кеткенің жақсы деп айтты. Сон көп кешікпей 2 күннен кейін мен сол Атыраудан кетіп қалдым.
Жақсы, Хамид, енді сөз кезегі Қуаныш Кәменов өзінде. Қуаныш, сен қайдан келдің?
Мен өзім Жаңаөзен қаласынан келдім, 2006 жылы сол.
Ал Қуаныш, енді өзіңнің шетелге қашуға қандай себеп, не түрткі болды? Сеніңізге түскендері сол діни көзқараста қуғын болды ма, әлде басқадай бір себептер болды ма? Қысқаша түсіндіріп берсе.
97 жылдан бастап дін қабылдап Алланың жолына түскеннен кейін маған сол ұлттық қауіпсіздік комитетінен ішкі істер қызметкерлері қол іздерін алып суретке түсіріп сондай жалғаса берді. 98 жылы біздерді қыркүйек айында ма 3-4 жігіт болып біздерді жауып тастады, 5-6 күн ұстады. Сол кезде өзімді қауіпсіздік комитетінің қызметкері мен сыртқа далаға алып кеттім. Осы дінді таста, немесе біз сені осы жерде атамыз деп тапаншамен маған қаратып тапаншамен оқ атқан. Сондай нелер көп болды. Содан соң қысымшылықтан кейін үйге келеді, шақыртады, бірдеме болып қалса бізді шақыртады. Бармақтарымыздың несін алып, қылмыскерлер ұстағандай алып, бір күн ұстайды. Ұрып соғу не нәрсе болып кетті. Себеп болғаны 2006 жылы өзімді апаң баласы сияқты мен де көшедегі атқан кезде тура бір жылдан соң 2006 жылы 3-4 адам мен арқама секіріп жерге құлады. Жерге құлады, қолымды қайырып, әр жерден тепкіп, қалталарымнан шығарып бастады, салафанға оралған 5-6 бет қағаз, бұлай бүктетілген, ішінде ақ түсті, ұнтақ болды, ақ ұнтақ. Мына қалтамнан шығарып отырды. Күндізгі 4-тен бастап, сол 11-ге шейін, 11-12-ге шейін ұстады. Сол жерден мен протокол жазды, қағаздардың бәрін жазып, ана заттарды неге жіберді, экспертиза оларға ақ ұнтақ, героин деп танылды.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда діни сенім нанымымызға байланысты қуғын көрдік деген Хамит Нұрғалиев, Қуаныш Кәменов және Дәрбия Ниязовалар азаттыққа келіп сұхбат берген болатын. Дәл қазір бұл адамдардың құқықтық мәртебесі Чехияда қыл үстінде тұр. Олардың көпшілігінің Чехиядан саяси босқын мәртебесін беруді сұрап, екі мәрте жазған өтініштері екі рет қанағаттандырылмады. Бірінші жолы шетелдіктер ісі жөніндегі полициядан, екінші жолы жергілікті соттан олардың беті қайтарылған. Ал егер енді үшінші рет жоғарғы деңгейдегі сотқа берген өтініштер тағы сондай жауап алатын болса, онда ол адамдар Чехия аумағынан кетуі тиіс. Сонымен Қазақстанда салафиттер деп атап кетілген 205 қазақстандық азаматтың басына дәл қазір сондай қауіп төніп тұр. Чехияның сот орындары мен ішкі істер министрлігі 2010 жылы халықаралық демократия мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарғалы отырған Қазақстанда адамдарды діни көзқарасына бола қудалау деген түбірімен болмайды деп санайды. Чехия үкіметі 2006 жылдың басында бірнеше қазақ отбасыларының мүшелері ғана ресми босқын мәртебесін берді, бірақ кейіннен әлгі алдыңғы лектің ізінше елге ағылып келген тағы бірнеше ондаған отбасылардың келгенін көрген чех үкіметі қалған отбасыларына қандай да бір визалық мәртебе беруден бас тартқан. Десе де салафиттер қауымдастығы жат жерде өсіп өніп жатыр екен. Чехияға босып келген осы отбасыларында өткен 3 жылдың ішінде өмірге 45 нәресте дүниеге келді. Солармен қоса алғанда барлық 205 адам Чехиядан күштеп шығарылуы мүмкін. Осыған байланысты олар ақпанның 7-сінде Праганың орталығында пикет өткізіп, Чехиядан өздеріне саяси баспана беруді сұрамақшы. Сонымен бұл адамдар кімдер, оларды неге салафиттер деп атайды деген сауалға келетін болсақ, бұл азаматтар өздерінің Қазақстанның қашуларына себеп болған негізгі жайт, не сенім нанымдар үшін арнай органдар тарапынан қуғын сүргінге тап болулар екенін айтып отыр. Яғни Чехияны паналап барған босқындар өздерінің таза дін қауымдастығынанбыз дейді. Ресейлік адам құқығын қорғаушы Мәскеудегі мемориал орталығының Орталық Азиядағы адам құқығына бақылау жүргізуге арналған бағдарламасының директоры Виталий Пономарев бұл қауымдастықты салафиттер қауымдастығына жатқызып отыр. Яғни оның айтуынша салафит деген сөзі арабтың ас-салаф, ас-салихун, яғни иманды ата-бабалар деген сөзінен шыққан екен. Бұл Мәскеулік адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарев Маңғыстау және Атырау облыстарында бірнеше рет болып, ол сапарларының қорытындысы туралы есебін Қазақстан маңғышлақтағы салафиттермен күрес деген тақырыппен 2007 жылы жариялаған болатын. Енді азаттыққа берген сұхбатында Виталий Пономарев былай деп отыр.
Были даже случаи, когда одного вызывали и говорили: "Ну когда ты уедешь?"
Негізінен Маңғыстаудың жергілікті билігі олардың Қазақстаннан кетіп қалғанына мүдделі еді. Тіпті дінтарлардың бірін шақырып алып, "Иә, сонымен сен біздің облыстан шет жаққа қашан кететін болдың? Не біз сені түрмеге отырғызамыз, не сен тезірек бұл жерден кетуің үшін өзіңе қандай құжаттар керек екенін айт" деп талап қойғандар да болған дейді бұл адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарев. Мұндай қысымды Маңғыстауда тек таза ислам қауымдастығы ғана емес, сонымен бірге сопылар қауымдастығы да басынан өткеріп отыр екен. Сонымен жалпы дін танушылар болса, салафиттер қозғалысы жайында алуан түрлі көзқарас пікірлер айтып отыр. Ресейдің ғылым академиясының этнология және антропология институтының аға ғылыми қызметкері Ярлык Капов болса, Азаттық радиосына берген сұхбатында әрбір салафит қауымдастығының өз ерекшелігі бар екенін айтады. Оның пікірінше, салафизм тым жалпы ұғым. Салафиттердің негізгі белгілерінің бірі олар өздерін Мұхаммед пайғамбардың кезінен келе жатқан таза ислам идеясын ұстанушылар ретінде көрсетеді. Алайда бұл да кең ұғым дегенді айтады ол. Сонымен олар үшін билік үшін төбеден түскендей болған оқиғалар салафиттердің қолына қару алып, террорлық әрекеттерге араласуы солтүстік Кавказда көп кездесті дегенді айтады. Салафиттер мемлекетті және мемлекеттік құрылымдарды мойындамайды, себебі оларға билік Алладан берілмеген деп санайды. Ресейлік сарапшы Ахмет Ерлікаповтың пікірінше, жай уақытта бейбіт өмір кешіп жатқан мұндай салафиттер қауымдастығы сын сағатта мемлекетке қарсы шығуда мүмкін дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғой, сонда адам құқығын қорғаушы Қазақстандағы бюроның директоры Евгений Жовтис Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанда салафиттік қауымдастықтар осы елде қызметіне тыйым салынған діни топтардың тізімінде жоқ екендігін айтып отыр. Азаттық радиосына берген сұхбатында Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов те оны растады. Алайда салафиттерді құдалаудың себептері жайында Бағдат Қожахметов, бұл салафиттер қауымдастығын ұйымдастырушылардың бір бөлігі қылмыстық топтармен байланыста болған деп ресми айыптауларды қайталап отыр. Бірақ Евгений Жовти салафиттерге қатысты жағдай соңғы жылдары Қазақстанда дәстүрлі емес деп аталатын діни ағымдарға қарсы қысымдардың қатты күшейгенін көрсетіп отыр дегенді айтады. Оның айтуынша, билік радикалды ислам идеясының таралып кетуіне өте қатты қорқып отыр. Әрине, салафиттер тыйым салынған діни топ қатарына жатпайды, дегенмен олар бақылауға көнбейтіндер санатына жатқызылады. Яғни, олар Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының қоластында емес, міне сол себепті билік оларға бақылау орнатуға тырысты дегенді айтады. Адам құқығын қорғау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис, бұл Қазақстандағы діни сенім, наным және ар-ождан босандығына мемлекеттің ұстанымының айқын көрсеткіші деген пікірін айтқан болатын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Өздеріңізге бұл жайындағы ақпараттарды Азаттықтың интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да ескертеміз. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattiq.org. Сонымен azattiq.org интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Құрметті ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.